Šobrīd vēl aizvien norisinās repatriācijas reisi. Satiksmes ministrs Tālis Linkaits no jaunās konservatīvās partijas skaidro, ja nekas nemainīsies, pēdējais repatriācijas reises maršrutā Rīga-Baku-Frankfurta-Rīga lidos 11. maijā. Savukārt dažas dienas vēlāk, ja valdība tā lems rītdienas sēdē, varētu tikt atsākti starptautiskie pasažieru pārvadājumi, stāsta Linkaits.
13. maijā notiek starptautisko avio pārvadājumu atsākšana, un jūras pārvadājumu atsākšana bez ierobežojumiem. Un savukārt sauszemes robeža tiek atvērta 18. maijā. Un, protams, ka par to ir jālem valdībai un arī par tiem nosacījumiem, bet ļoti ceru, ka mums vismaz ar mūsu kaimiņiem Igauniju un Lietuvu izdosies vienoties par tādiem nosacījumiem, kas ļaus mūsu pilsoņiem brīvi pārvietoties otras valsts teritorijā un ka tur nebūs šī prasība par 14 dienu pašizolāciju. Pašlaik notiek intensīvas konsultācijas ar veselības ministriju, lai mēs visi izdarām pareizi.
Tomēr pasažieru pārvietošanos noteikumos gaidāms arī kādas izmaiņas, par kurām arī lems rītdienas valdības sēdē. Tās varētu būt saistītas ar konkrēto aizsargu līdzekļu izmantošanu pārvietojoties sabiedriskajā transportā. Izmaiņas gaidāms arī iekšzemes pasažieru pārvadājumos. Linkaits norādīja, ka atgriezties pilnīgi ierastā režīmā uzreiz nebūs iespējams. Kādu laiku visticamāk būs jāmaina pārvietošanās ieradumi.
Mēs cenšamies nodrošināt, lai sabiedriskā transporta līdzekļi nav pārpildīti, bet mēs arī esam realisti un saprotam, ka kaut kādā brīdī mēs vairs nevarēsim papildus sabiedriskā transporta vienības vienkārši palaist, jo tas skaits ir tik, cik ir, tāpēc skaidrs, ka būs lielāka burzma. Tādēļ mēs esam lūguši komentāru veselības ministrijai, kā mums šajā situācijā rīkoties, un tas viņa ieteikums bija, lai aizsargātu pasažierus, tad būtu jāvelk šī higieniskā sejas maska. Tātad šeit mēs runājam par higieniskajām, nevis speciālajām medicīniskajām maskām. Tikpat labi, tā varbūt arī ļoti skaista dekoratīva maska, ko katrs pats sev uzšuja vai kā savādāk.
Linkaits norādīja, ka katru sabiedriskā transporta pasažieri, protams, izkontrolēt nebūtu iespējams, tādēļ liela loma ir iedzīvotāju pašu atbildībai. Linkaits arī norādīja, ka konsultējoties ar veselības ministriju noskaidrots masku pietiek, lai tās varētu iegādāties visi, kam nepieciešams. Tajā pašā laikā Linkaits norādīja, šobrīd to cena viņa prāt ir pārāk uzpūsta. Latvijas radio komentāru par gatavošanos iespējamiem jaunajiem pārvietošanās noteikumiem vēlējās uzzināt arī pie galvaspilsētas sabiedriskā transporta nodrošinātājas SIA Rīgas Satiksme. Tomēr uzņēmuma pārstāve Baiba Bartaševica Feldmane norādīja, ka uzņēmums pirms sniedz komentārus vēlas sagaidīt rītdienas valdības sēdi, kurā par šiem jautājumiem tiks lemts. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.